Dobrý večer. 20 vrcholových manažerů bank, mezi nimi 9 generálních ředitelů, dnes vyrazilo do 21 středních škol v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Bankéři jdou do škol si každý z nich připravil osnovu speciální vyučovací hodiny tak, aby představil bankovní sektor a zvýšil zodpovědnost mladých lidí k financím. Pilotní projekt organizuje Česká bankovní asociace ve spolupráci se společností Scio. Pozvání do studia přijal magistr Jan Matoušek právě z České bankovní asociace. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak co vám řekli ti ředitelé bank a ti vrcholoví manažéři, když ten projekt dnes skončil? Co vám telefonovali? Byli spokojeni?
Ten projekt dneska dopadnul dobře, protože nejen, že se do něj ty bankéři vůbec přihlásili, že ty školy měly zájem o to, aby tam přišli a tu vyučovací hodinu udělali, nebo dvouhodinovku někdy, ale i sami manažeři byli spokojení, protože studenti to zajímalo, reagovali, kladli řadu otázek a náš prezident bankovní asociace, pan Kavánek, mi pak říkal, že mu studenti říkali, že ten jeho osobní příklad, protože to je hodně taky o životě těch manažerů a o tom, jakým způsobem v těch bankách pracují a jak se dostali na ty místa, kde jsou, takže mu řada z těch studentů říkala, že pro ně byl motivací.
A taky hlavně ti bankéři asi chtějí, aby k ním do bank chodili finančně gramotní klienti. Dá se to tak říct?
A proto se banky zabývají finanční gramotností.
A proto se tomu budeme zabývat i my v našem vysílání. Naším hostem je tedy magistr Jan Matoušek z České bankovní asociace a dnešní téma finanční gramotnost. Ať se vám dobře poslouchá.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Ve večerním radiožurnálu dnes mluvíme o zajímavém projektu Bankéři jdou do škol. Měli bychom vlastně říct minulý čas, bankéři šli, byli ve školách a budeme ten pilotní projekt spolu hodnotit, ale vraťme se ještě na začátek. Máte pocit, že český stát zaspal ve výuce finanční gramotnosti?
Když se na to podíváme tím pohledem, že dneska zacházet a hospodařit s penězi, je v podstatě stejně důležité jako číst, psát a počítat, tak ano, ten stát samozřejmě v tom zaspal, protože vezměme si, že součástí školních osnov na základních školách je to pár posledních let a na středních školách od minulého roku. A jak říká kolega Štefl často ze SCIA, ten stát a školy věnovali daleko víc úsilí, aby dětem nacpali do hlavy plže, mlže a hlavonožce, než aby je naučili, jak vycházet z penězi, jaké jsou ty finanční produkty, se kterými se mohou setkat. A je to tak, že samozřejmě tu snahu státu suplovala celá řada neziskových organizací, jiných státních organizací pod různými, třeba pod Česká národní banka, i bankovní asociace má své vlastní projekty, banky sami hodně investovaly v posledních letech do projektů na podporu finanční gramotnosti. A právě proto, aby suplovali tu roli státu, ale to nic nemění na tom, že ty školy jsou přeci úplně klíčové, tam musíme začít a pak se můžeme bavit i o spolupráci školy a rodiny. Rodina je samozřejmě taky velmi důležitá, ale tohle měl stát udělat už dávno. A mimo jiné si taky uvědomíme, že ty složitější finanční produkty, hypotéky, investiční věci, životní pojištění a tak podobně se objevilo na trhu před 10-12 lety a přišlo to do období, kdy tady žádná výuka finanční gramotnosti nebyla, klienti tomu příliš nerozuměli. A mimo jiné taky můžeme říct, že je to prostě 20 ztracených let, kdy už dneska mnoho dospělých mohlo být i na tom s finanční gramotností o mnoho lépe.
A jak jste přišli zrovna ten způsob, že do škol přijdou samotní ředitelé bank? Ono je zajímavé, že na to vůbec kývli, protože možná mohli poslat nějakého vedoucího odboru, ale rozhodli se, že skutečně oni půjdou tím příkladem a stanou před těmi dětmi, před těmi školáky.
Protože jsme si řekli, že nejde jenom o to, co učíme. Ten obsah je odpovědné finanční chování, role bank ve společnosti, ale i kdo to učí. My chceme těm studentům přinést ten pozitivní osobní příběh toho špičkového manažera, který řídí velkou instituci s mnoha tisíci zaměstnanci, který celý život možná k tomu nějak směřoval, musel do toho hodně investovat, hodně se snažit, možná taky spoustu věcí v životě kvůli tomu přišel, ale prostě dát jim ten příklad té píle a toho, co to znamená být špičkovým manažerem. Možná, že to pro studenty právě ve třetích a čtvrtých ročnících střední školy, pro které byl ten projekt určený, může znamenat právě nějakou inspiraci.
Navštívili generální ředitelé, vrcholoví manažéři bank, navštívili, už jsme to říkali v úvodu, 21 středních škol v Čechách a na Moravě. Podle čeho jste je vybírali?
Tak my jsme přirozeně oslovovali školy tak, aby to nebylo například jenom v Praze, aby jsme tam měli i nějaké regiony mimo. Chtěli jsme vědět, jestli o to mají zájem. Ne všechny školy o to zájem měly, to znamená nakonec jsme prostě vybrali ty, kde byly dosažitelné, měli o to zájem a vybrali si nějaké téma, které do té přednášky se hodilo. Já doufám, že až to teďka vyhodnotíme, uvidíme, jak ty lekce probíhaly, zatím ty reakce jsou velmi, velmi pozitivní, tak budeme moct zase těm školám, které třeba letos se do toho projektu nepřihlásily, nebo těm ostatním generálním ředitelům třeba, kteří v tom ještě letos nebyli, ukázat, že ten projekt opravdu dává smysl a že může nejen hezky ukazovat, že i na tom extrémně konkurenčním bankovním trhu jsme schopní se domluvit a jak jste řekla, 10 generálních ředitelů a dalších spousta manažerů jít prostě v jeden den vyučovat, když nám na něčem záleží, tak to udělat společně. To, na čem nám záleží, je prostě finančně gramotný klient, to znamená v tuhle chvíli student, ale že můžeme například tím dávat příklad i jiným sektorům. Jo. Když to dokážou bankéři, tak to můžou dokázat i jiní manažeři a možná, že zase pro ty školy by taky bylo zajímavé a důležité, kdyby občas tam chodili lidi, kteří by něco dokázali i z jiných sektorů.
Tolik pro tuto chvíli s magisterem Janem Matouškem z České bankovní asociace a během písničky si můžete i vy rozmyslet nějakou otázku, protože včas vám řeknu telefonní číslo do studia i vy se budete moci ptát. Já už mám jednu otázku pro vás připravenou, ale ta zazní až za chvíli. Pokračujeme v našem tématu, bavíme se o finanční gramotnosti. Mě docela zajímá jedna věc. Vy jste navštívili v rámci toho pilotního projektu střední školy, především tedy gymnázia, ale přece jenom se dá předpokládat, že ti studenti už něco vědí, že jsou jaksi, řekněme, finančně gramotnější. Proč jste třeba ten projekt nevymysleli pro učně, pro lidi, kteří prostě absolvují nějaký učební obor? A v této souvislosti mě zajímá, jestli jste třeba v těch průzkumech zjistili, kdo se nejvíc zadlužuje, jestli tam hraje roli věk nebo právě vzdělání.
My jsme si vybrali ty gymnázia a obchodní školy právě z toho důvodu, že je to nejen o té finanční gramotnosti, ale je to i o tom osobním motivačním příběhu toho generálního ředitele. A to se nám zdálo líp přenosné, uvidíme, vyhodnotíme to a možná třeba příští rok to rozšíříme i o školy jiného typu. Dneska ty školy si mimo jiné mohly nejen ty školy říct, co je bude víc zajímat, na co se ten bankéř má soustředit, ale i studenti, protože jsme předtím na mnoha školách teďka uskutečnili takovou krátkou dotazovací anketovou akci, kde studenti odpovídali, co je zajímá, podle toho ten bankéř mohl vědět víc, na co se má soustředit, včetně toho, že si mnozí právě měli za úkol do těch svých prezentací připravit i nějaký svůj osobní příběh, včetně popisu toho třeba, jak probíhá jejich pracovní den v bance. Ale pokud se týká té vaší otázky na úroveň finanční gramotnosti, no, ukazuje se v zásadě ze všech průzkumů, že samozřejmě třeba seniori jsou daleko obezřetnější k půjčkám a jsou prostě opatrnější, ale jinak se nedá říct, že by nějaká věková skupina byla rizikovější. To riziko spočívá v úrovni vzdělanosti. Čím je to vzdělanější člověk, tím méně naletí. A teď mluvíme jenom o finanční gramotnosti, ale obecné úrovni vzdělání.
Tak to je tedy další průzkum. Těch průzkumů je celá řada, ale možná, když už jsme teď společně v tomto rozhovoru trávili čas těch školních lavicích, jakou roli při té výchově těch dětí hraje právě rodina? Jak děti motivovat, jak je naučit vztahu k penězům?
Já myslím, že úplně klíčové je, že zaprvé to finanční vzdělávání nikdy nemůže fungovat jenom ve škole nebo jenom v rodině, ale ta rodina má úplně zásadní význam na počátku a je to takové heslo, mluvme o penězích. My na to nejsme v České republice moc zvyklí. Ten, kdo má nízký plat, tak se za to stydí a nechce to nikde říkat. Ten, kdo má hodně vysoký plat, tak se bojí to říkat, aby mu náhodou někdo nezáviděl, a ono se to trochu přenáší do těch rodin a děti mnohdy nevědí, jaké vlastně má ta rodina příjem, nevědí přesně, co si mohou dovolit, a tím pádem ani nevědí přesně, jakou mají peníze hodnotu. A je velmi důležité, aby začátek finanční gramotnosti v rodinách byl o tom, že se o těch penězích bude zcela otevřeně mluvit. Co si můžeme dovolit, co nemůžeme, jaký je náš plán, kdy si co můžeme koupit, aby to dítě mimo to, že třeba bude dostávat od té doby, kdy už umí počítat, tak nějaké drobné kapesné, 20 korun třeba za týden, jo, aby si dokázalo představit, že těch 20 korun, za ně si ještě nic moc nekoupí, že si musí, když bude chtít nějakou hračku, naspořit pár týdnů ty peníze, aby si ji mohlo koupit, aby si prostě osáhlo hodnotu peněz a to, že přicházejí taky v nějaké periodě. Samozřejmě je důležitý třeba dětem dávat později kapesné měsíčně, to je podle toho, že i ty rodiče berou ty peníze měsíčně, aby ty děti chápali, že ty peníze nevyrábí bankomat, ale prostě ten rodič je přináší z té práce. To je úplný začátek finanční gramotnosti v rodině, který je velmi důležitý.
A taky když je to ta měsíční perioda, tak je vlastně i výhoda v tom, že to dítě ví, že celý ten měsíc musí s tím kapesním být, což je asi taky docela...
A to přesně víme i my všichni, co bereme plat, že musíme přijít do příštího měsíce, a i ten stát by to měl mimochodem vědět, že vybírá nějaké daně a mělo by do příštího roku s tím vyjít. Prostě jsou to základy finančního plánování, nejen jakoby poznání hodnoty, ale udělat si nějaký rozvrh a říct si, že jsou věci, které potřebuju, a jsou věci, které chci, a že ty, které jenom chci, že možná si nemusím koupit úplně hned a je lepší si tu spotřebu odkládat, šetřit si na to a půjčku například si brát jenom na to, co potřebuju.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu náš dnešní host, magistr Jan Matoušek z České bankovní asociace. Mluvíme o projektu Bankéři jdou do škol. No prachy, to se nám docela hodí k tomu dnešnímu večernímu tématu.
Tak u nás si je zrovna koupí.
U vás je zrovna koupí, ale když se bavíme o tom rizikovém chování v tom bankovním trhu, možná bychom si mohli říct, na co si vlastně Češi nejvíce půjčují peněz?
Tak jedním z nejčastějších produktů u spotřebitelů jsou samozřejmě půjčky na bydlení. Jo. A to je správně, protože to je investice, to je investice do vlastního života, je to do něčeho, co nestrácí hodnotě, naopak i v budoucnu tu hodnotu zvyšujete. A to je právě příklad toho, kdy je zdravé si půjčit. Jo. A právě součástí finanční gramotnosti, o které dnes mluvíme, by právě mělo být nejen uvažování o tom, jaký příjem mám, co si můžu dovolit si za něj koupit, ale jaký příjem budu potřebovat k tomu, abych si například něco půjčil, abych i si vytvářel nějakou rezervu, abych v případě, že mám nějaký úvěr, například hypotéku, onemocním, ztratím zaměstnání, tak abych byl schopen do té doby, než se tu situaci pár měsíců, než se s ní nějak vyrovnám, tak dál ten úvěr splácet a nedostal se hnedka do problému. Ta otázka finanční gramotnosti na začátku v oblasti půjček začíná právě úvahou, na co si půjčit. Jestli je to investice, dům, třeba auto, které potřebuju na ježdění do práce, nebo nějaké vybavení, které potřebuju ke své pracovní činnosti, pokud jsem třeba podnikatel. ale tam je to zdravé, ale nepůjčovat si například na to, zvážit si, že na dovolenou nebo na dárky na Vánoce, který nepotřebuju, jenom je chci, takže tam to zdravé není a je lepší si ušetřit a když na to nemám, tak si to raději nakupovat. Ta druhá věc je to zvážení toho, jestli na to v budoucnu budu mít při splácení, ale ta třetí věc je a velmi důležitá, obezřetně si vybrat, od koho si vlastně ty peníze chci půjčit. Protože vidíte všechny noviny a na zastávkách útržky, snadné a levné půjčky. A my jsme se na to dělali takový průzkum a mezi klienty bank a nejen mezi nimi a tam se naštěstí většina z nich odpovídala, že by si nejraději, že by preferovali banku, od koho by se chtěli půjčit. Na druhém místě byla rodina, od koho by si půjčili. To nás sice mírně zarazilo, ale pak jsme si uvědomili, že ne, vždycky všichni chtějí, aby věděli, například, jak jsou zadlužení na ta rodina, třeba je ta poslední, kdo chtějí, aby to věděl. Ale z toho průzkumu bohužel taky vyšlo poměrně nebezpečně, že část občanů je schopno půjčit si od neznámé malé nebankovní instituce, 3% dokonce od neznámé osoby a 2% od malé neznámé firmy. A to jsou právě ti, kteří jsou ohroženi lichvou a těmi neférovými, neetickými, predátorskými praktikami, které se na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů bohužel objevují.
Jsou vyloženě na našem trhu hodně rizikové finanční produkty, kterými bychom se vůbec neměli inspirovat, vůbec bychom se o ně neměli zajímat? Je tam něco, co nám vyloženě hrozí, že ten produkt nám může, pokud přistoupíme na to, že nám to může skutečně hodně zkomplikovat život?
Ne, já myslím, že nemůžeme to říkat tak, že by některé produkty byly jako vysloveně rizikové, že bychom si je neměli brát. Ano, jsou některé rizikovější, například investování do nějakých typů fondů, ale zase pro někoho to může mít smysl, pokud si bude schopen to zvážit, že je tam nějaká vyšší míra rizika. To, co je klíčové, je, aby vždycky ten finančně vzdělaný člověk váhal a dobře si to rozmyslel, aby si zjistil všechny údaje, aby se nenechal zatlačit do kouta, ať už nabídkou nějakého úžasného finančního produktu, který je potřeba si vzít teď hned, protože nic jiného už nikde lepšího nebude, anebo to, co vidíme právě u těch malých nebankovních poskytovatelů, nabídkou extra výhodné půjčky, která ale platná je teprve jenom teď a pokud to nepodepíšete, tak už to nebude. Prostě vzít si čas, dobře si všechno pročíst, srovnat si víc nabídek dohromady, prostě chovat se obezřetně. Přesně, pokud vás někdo nutí, abyste, moc to nečtěte, sejdeme se někde v restauraci, nabídka je teďka, pak už to nevyřídíme. To jsou všechno znaky, které by vás měly právě varovat před tím, že ten, kdo vám to nabízí, s váma nemá úplně čestné úmysly.
Víte, možná, že moje další otázka bude tak trošku mimo, ale přece jenom se na to zeptám. Neměl by přece jenom tady to taky regulovat stát? Přece jenom, když vidíme v televizi reklamy anebo na těch autobusových zastávkách, vidíme ty úžasné nabídky, tak když tam půjdete vy, co by člen České bankovní asociace, tak si hned řeknete, to je takový nesmysl.
Já vám rozumím. No, ten problém spočívá v tom, že dneska, že máte na jedné straně banky, které jsou vysoce regulované subjekty pod přísným dohledem České národní banky, a které dávají půjčky, ale pak ještě můžou dávat půjčky i nebankovní poskytovatele, kterých ovšem nevíme přesně ani kolik je, jsou jich minimálně tisíce, možná 10 000, protože oni potřebují jenom vázanou živnost, ke které jim stačí vlastně jenom maturita. A dohled nad takovýmhle množstvím poskytovatelů, v podstatě neznámým množstvím, který vykonává Česká obchodní inspekce, nemůže být prostě nikdy účinný. A pravda je, že Poslanecká sněmovna před pár měsíci zrovna vyzvala vládu, aby předložila nějaký návrh, který by zpřísňoval vstup do toho odvětví nebankovních poskytovatelů. Protože všichni bychom se měli řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Ten má celou řadu pravidel, které bychom měli dodržovat. Například hodnotit bonitu toho klienta, to znamená ubezpečit se, že má takové příjmy, není předlužený, bude schopen to splácet ten úvěr. Ale to je typicky to, co třeba celá řada těch drobných právě pololichvářů, nebo jak tomu říct, ani nedělá, protože jim přeci nejde o to, aby ten klient ten úvěr splatil, jim jde ve skutečnosti o to, aby ten úvěr nesplácel, právě se ho cíleně snaží manipulovat ještě ke všemu do situace, kdy ten úvěr nesplácí, protože ta jejich odměna není jenom ten velmi vysoký úrok, ale jsou to především ty různé sankční poplatky, penále, pokuty, vymáhání přes exekutora, všechno to, co se může potom na to nabalit.
Říká náš dnešní host, host večerního Radiožurnál. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete sem k nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. I na vaše otázky bude odpovídat Jan Matoušek z České bankovní asociace.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Je časté, když se lidé dostávají do finančních problémů, nejsou schopni splácet, že to přebíjí další půjčkou. Je to takový vzor, model chování?
Když my spolupracujeme s Člověkem v tísni a celou řadou jiných ještě organizací na ochranu spotřebitele, tak právě vždycky vidíme, že to předlužení začíná půjčkou u banky, dostanu se do problémů, nebo možná ještě ani ne, ale chci ještě nějakou další, banka už mi půjčku nedá, protože mě považuje už za zadluženého, tak mi to dá velký nebankovní poskytovatel, to je ještě v pořádku, ale pak ten klient onemocní, nebo ztratí zaměstnání, nebo jsou jiné problémy v rodině, on si jde půjčit ještě někam jinam a typicky tam řetězí 5-6 třeba půjček, které končí opravdu půjčkou u nějakého téměř lichváře na ulici. To znamená, tou první chybou je opravdu nepůjčovat si, nevybíjet klín klínem. Od toho banky už dneska nabízejí projekt, produkt konsolidace úvěru, když máte prostě víc, ale ještě splácíte, ale jestli mu se ztratili přehled, máte různé splatnosti, tak můžete jít, celá řada bank vám to dá do jednoho, takže máte lepší přehled o tom, co splácíte, můžete se to rozložit třeba na víc let, ty splátky budou nižší, nebo možná získáte lepší úroky, to pomáhá. Druhou a nejčastější chybou, kterou klienti a nejen bank dělají, že se trochu stydí za to, že jsou v problémech, to znamená s tou bankou přestanou komunikovat, přestanou splácet, ta banka se pokouší kontaktovat, ale oni neberou telefony, nevybírají si poštu a to je právě ten problém. Vždycky je lepší, jakmile vím, že do nějakých problémů směřuju, do té banky jít ještě předtím, než jsem přestal splácet a pokusit se tu situaci vyřešit, protože to je zájem té banky to s váma vyřešit.
A teď mají zájem dva posluchače se vás na něco zeptat. Tak dobrý večer, už jste ve vysílání, můžete se ptát našeho hosta?
Jsem to já?
Ano, jste to vy.
Dobrý večer, tady je Maršik.
Dobrý večer.
Já bych možná tomu pánovi, co tam máte, zkusil připomenout některé věci. Jedna věc je, že když budete mluvit s paní nebo s tou dámou, co vám tam vyřizuje půjčku, tak nemá naprostý ani tušení o tom, jak se počítají úroky, kolik nakonec zaplatíte ve finále. To je jedna věc. Druhá věc je, že skvělé nabídky, které vidí každý posluchač nebo ten, kdo se dívá na televizi, že si můžete snížit platby a tak dále, tak už se nedozvíte, že si počíte 100 tisíc a zaplatíte 180 tisíc a to pro banky není lichva 80%, to je normální. Ale když malá firma nabídne a zaplatí taky 80 tisíc navíc, tak to už je lichva, to je nespolehlivá firma. Možná, že by se měli uvědomit, že i ty velké banky byly nejdřív malý. Ale principiálně jde o to, že lidi, kteří vám poskytují půjčky, vám nejsou schopni odpovědět na několik základních otázek, odkazují vás na nějaké si internetové stránky, kde se všechno dočtete a tak dále a tak dále. Možná, že je větší chyba na straně bank, který se snaží z těch lidí to vymačkat a takzvaně očůrat.
Tak na to se zeptáme.
To důležitý je až někde na 12. stránce dole, malejma písmenkama, kam už nikdo nedočte. Jo.
Zeptáme se na to našeho hosta. Pane Maršíku, děkujeme za otázku. Je pravda, že do naší debaty už nezbývá mnoho času, tak poprosím ještě druhého posluchače, aby nám stručně řekl otázku a potom náš host pan Matoušek stručně a rychle odpoví. Tak prosím, můžete se ptát.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem možná trošku odbočím, ale chtěla bych se zeptat, co si pan myslí o finančních poradcích. Jestli jsou vždycky jenom ti dobří, anebo jestli se mezi nimi najdou i ty, co třeba účelově taky vás tlačí někam.
Ano, ono to souvisí i vlastně tak trošku s dotazem pana Maršíka. Děkujeme i vám. Tak teď
nashledanou,
tak to teď můžete spojit dohromady.
Tak k tomu prvnímu. Pokud bych šel někam, kde by mi nebyli schopni říct, kolik vlastně na konci budu platit, tak bych tam v žádným případě nepůjčil, šel bych jinam. Tady na trhu je prostě velká konkurence, je tady 40 bank, několik velkých seriózních nebankovních poskytovatelů úvěrů a prostě základ je tomu klientovi vysvětlit, co bude splácet, kolik ho to bude celkově stát. Dokonce zákon o spotřebitelském úvěru říká, že máte dostat předsmluvní informaci, to celá řada neví, lidí neví, kde je přesně napsané délka splatnost, RPSN, úvěrová sazba, kolik zaplatíte, na tom musíte trvat a chtít to. Pokud se týká nicméně toho, co pán Maršík říkal, no, průměrná sazba, tuším, ze spotřebitelského úvěru teďka je nějak kolem 10%, to znamená těch 180 tisíc, přesně úplně nepochopil. K dotazu paní potom, no to má samozřejmě naprostou pravdu, z těch různých finančních zprostředkovatelů je tady bohužel až příliš mnoho a ne všichni jsou seriózní. Je zase dobrý postupovat tak, jak jsme říkali předtím, to znamená nespolehnout se na jednoho, že vám se něčeho bude nutit, ale jít se poradit z víc, třeba aspoň s dvěma minimálně, zkusit to zvážit, vzít si čas na rozmyšlenou a teprve potom se rozhodnout. Protože garance toho, že je to zrovna ten, který to s váma myslí dobře, bohužel v tuhle chvíli není moc velká. A je potřeba říct, že stát připravuje taky regulaci v tomhletom ohledu za rok nebo za rok a půl. Možná tady bude nový zákon, který bude právě zprostředkování na finančním trhu lépe upravovat a bude tam třeba potřeba, aby měli nějakou licenci a zkoušku.
A to je důležité, co jste řekla, protože zdá se, že dnes finanční poradce může být úplně každý.
Téměř.
Tak už více si v naší debatě nepovíme. Jsem ráda, že vás téma zaujalo, že jste volali. Naším hostem byl magistr Jan Matoušek z České bankovní asociace. Děkuji za návštěvu ve studiu a zase, až budete mít vyhodnocení projektu Bankéři jdou do škol, tak si o tom můžeme popovídat.
Nebo za rok, až to bude zase doufujeme druhé kolo. Já děkuji za pozvání a posluchačům přeju dobrou noc.
To samé přeji také vám. Dobrý večer nebo dobrou noc s Radiožurnálem.